jabolom čim krajši. Zadeva se pa nanašajo predvsem na to, kar je govoril kolega Plunk. Najprej v zvezi z zbornikom žrtve vojne in revolucije. Jaz sem na tem posvetu sodeloval. Uvod, ki je bil tam objavljen, je uvod uredništva in ne celotnega posveta. Po mojem spominu, mislim, da sem bil do konca tega, nismo sprejeli kot neko deklaracijo. Ne. Čeprav je bil posvet seveda čisto soliden in je gotovo bil določen napredek, zlasti pa pluralistično zasnovan, ampak vendarle je treba reči, da osnovno izhodišče so bile žrtve vojne in revolucije in na to so bili narezani prispevki. Ne. Tistega, ki bi ga morda kazalo omeniti, je pa referat od spomenke Hriba, ki je pokazala genezo tega od mahničevske teorije o ločitvi duhov naprej. Ne, ker brez tega ni mogoče razumeti to, kar je kolega Plunk tukaj govoril. Saj jaz mislim, da čeprav je morda to dialektični materializem še vedno. Ne. Potem vrstni red nekaterih stvari. On je povedal stvari takole. Narodno-osvobodilni boj, z njim povezana revolucija in kolaboracija. Ne, in se potem opredeljeval do teh pojmov. Torej, profesor Prunk je bil moj profesor v 70-ih letih in moram reči, da dober za tiste čase. Takrat nam je predaval, da je bila najprej okupacija, nato kolaboracija, potem narodno-osvobodilni boj in z njim povezana revolucija. Vem, da je danes moderen trend premikanja datov, mešanja dokumentov in tako naprej. V tistih časih je še veljala, veljal izrek enega naših kolegov zgodovinarjev z Juga, da je zgodovina slaga njegovna po datumima. Torej, kar zadeva 16. september in odlok, ki je bil tam sprejet in bi rekel ti samo zavest, da nekako bi opredelil to, kar je govoril kolega Prunk tukaj. Torej, seveda, to je ena stran zgodbe, druge strani nismo slišali. Bila so izključevanja tudi z druge strani in njihov vrstni red je jasen. Ne. Bila je izločitev komunistov iz Narodnega odbora oziroma sploh ne sprejetje vanjo. Bil je odlok, da so vse oborožene sile izven Jugoslovanske vojske v domovini, torej četnikov, ravno tako izdajalske in še cela vrsta drugih, lahko gremo po podatkih obeh strani. Ne. Se pravi, to je, kako bi rekli, one side story, kar ste tukaj slišali. Ne. In zdaj, kar zadeva samo zavest teh fantov ne, in to, da ni, recimo, da so prepovedali narodno svobodilni boj ali odpor koga drugega. Zdaj, če je šlo za neko samooklicanost, pretirano samozavest. Odkot na koncu 40 tisoč partizanov ali nekaj manj? Odkot so vzpostavljena oblast skozi dve zasedanji snosa in skozi vrsto drugih stvari? Torej ta oblast, torej ta samozavest za sabo imela neko silo, neko idejo in neko prepričanje. Drugače si ne znamo razložiti, da bi lahko v teh zgodovinskih okoliščinah uspela. Zdaj, a je bila to pravno legitimna oblast ali ni bila pravno legitimna oblast, a je bila okupatorska oblast pravno legitimna ali je upor legitimen ali ni, o tem lahko diskutiramo. Poznate teze, da seveda so ti okupatorski ukrepi lahko v bistvu upravičeni, zato ker je šlo za neke domnevno legalne oblasti proti bandam in podobnim zadevam. Jaz mislim, da je bil ta upor legitimen in da so ti ljudje pač izkazali neko voljo ljudstva in da so ljudje zato šli za njimi. Tudi kar zadeva pluralizem odporniškega gibanja. Poglejte, znani sta dve akcije, ki so jih izvedli četniki. Ne. Ena akcija je bil napad skupaj s partizani na Rateš spomladi 42. Takrat so potem začeli ta tako imenovani štajerski bataljon začel zasledovati partizana in je prišlo do ločitve in se je zatekel pod italijansko okrilje in znana je akcija štajerskih četnikov napad na Malečnik. Ne. Samo na avstrijskem Koroškem je bilo čez 350 akcij, ki so jih izvedli partizani, kot 370 recimo ne, v dveh letih vojne, ker se prej odpor ni začel. Ne. Če se malo ironičen, slovenski gozdovi so bili v lasti katoliške cerkve, saj bi lahko v svojih gozdovih organizirali odpor. da jaz tukaj ne vidim, mislim, to dokazovanje, da je zato, ker je nekdo septembra 42 rekel, da se drugi ne smejo boriti, da se zato niso borili. Veste, to mislim, da je težko prepričati. Ljudi zdravo pametje, da če pustimo vse drugo v strani. No, in še zadnje, te primerjave, recimo, ne, z Avstrijo, ki sem jih tukaj slišal. Jaz bi najprej rekel to, da malce ne preseneča izključno ekonomski kriterij v primerjavah. Ne. Zdaj, najbrž je bil mislim, ne vem, bruto družbeni proizvod ali pa kupna moč. Ne. Ampak v bistvu za ljudi je vsaj tako važno, kakšna je socialna prerazporeditev tega bogatstva. To mislim, da je danes precej očitno. Ne. Sej, konc koncev, mislim, da ima Libija večji GDP kot Slovenija. Ne. Razen tega, to bi pa res rad vprašal kolega Prunka, odkot podatek, da je bila Slovenija, Jadranska bonovina, na 20 odstotkih, ne vem, GDP-ja na moči Avstrije pred drugo svetovno vojno. Na 80, ja, se pravi. To bi torej 20 odstotkov pot, ne. Torej, to bi pa res rad videl. Jaz kar pozorno spremljam ekonomske študije, Lazarević, mislim, da je napisal nekaj dobrih pregledov. Njegova teza je, da je bilo približno tako razmerje na začetku 19. stoletja, potem pa nikoli več. Ne v začasa kraljevine Jugoslavije in potem socialistične, ampak prosim, če sem spregledal kakšen podatek, biti prosil, da mi navedeš, kje si to prebral. Hvala lepa.
Rekel naslednje. Vse bi bilo lepo in prav, če bi mi živeli v najboljšem svetovu. Ker je proces, ki ga je on prikazal, kakršen naj bi bil, bi bil perfekten. Namreč ena družba, ki se temelji na demokraciji, se organizira v narodno-osvobodilni boj in potem ta boj izpelje spet v svobodo in demokracijo. Toda v takem svetu mi nismo živeli. Slovenci v takem svetu nismo živeli. Mi, Slovenci, demokracije v tisočletni zgodovini skoraj nismo poznali. Mi smo imeli relativno demokratične volitve v 1907 v Dunajski parlament. Potem 1920 v Stavno skupštino, potem pa se mi zdi, da je bil konec. To je samo del našega naroda. Primorci še tega nismo imeli. Tako da, torej, govoriti o kakšni demokraciji, o kakšni izkušnji na tem področju, čisto zelo, ni mogoče. Tukaj je bila, veste, jaz res bi rekel, komunistična partija bila potrebna. Zdaj tega, ker ti si moral imeti eno strukturo, eno jedro, ki je bilo v svojem bistvu nekje organizirano kako ena jezuitska falanga, da si lahko sprožil mi brez tega jedra, z ljudmi, ki so se borili v španske državljanski vojni in ki so imeli eno določeno vojaško izkušnjo, brez tega jedra narodno-svobodilnega boja ne bi čisto enostavno mogli veliti. Zato pravim, kljub vsemu, vsem pomislekam, ki jih imam jaz do komunistov, in imam zelo velike pomisle. Tako v 30-ih letih, da ne govorimo o tem, kaj so počenjali med vojno, še bolj po vojni seveda, pa kljub temu pravim, brez komunistov v tistem trenutku bi mi ne naredili ničesar. Mi bi čisto enostavno ne postali zgodovinski narod. Kajti ta eksperienca, skozi katero smo šli, koliko je bila boleča in traumatična, nas je naredila zgodovinski narod. Mi nismo narod. Danci. Jaz poznam dobro Dansko. Oni pogosto tja. Imajo, oni imajo najstarejšo krajino in državo v Evropi. In imajo za sabo 1000 let zgodovine. In oni so si lahko tudi privoščili, da so med drugo svetovno vojno bili okupirani od Nemcev. Svoje identitete s tem niso izgubili. In tudi ne bomo razložili, mogoče malo samo spoštovanja. Ja, ampak to je bilo že vse. Mi smo morali svojo identiteto in samo spoštovanje šele oblikovati. Ker če ne, na čem bi mi gradili državo? Iz tega prepričanja trdim, da je bil tisti proces kljub vsem svojim protislovjem, kljub sem protislovjem, kljub sem zločinom, kljub sem napakam, ki jih jaz absolutno priznavam in obžalujem, je bil potreben.
Učiš kratko govorim. Ja, jaz mislim, da zdaj sta nekaj diskutirala, oba kolega malo nimo tega, kar sem jaz rekel. I pa sem decidno povedal, da jaz zelo cenim narodno osvobodilni boj, da je to veliko dejanje. Da pa, bom rekel tako kot je, da pa je komunizem, komunistična revolucija, na ta boj precej umazana. Ali z besedami tvojega rojaka Tržaškega, on je zanje zelo lepo rekel, komunistična partija je na narodno osvobodilnem boju Pariz parazitirala. O narodno osvobodilnem boju, o potrebnosti, o veličini, o spremembi karakterja, o samozavesti, vse to se popolnoma zdaj in nisem nikdar drugače napisal, nikdar drugače mislil, nikdar drugače govoril. Zato ta diskusija mi se ne zdi potrebna. Božo, zaradi ekonomskih stvari, ja, nobene take komparativne študije, ampak se da zračunati. Mi imamo Tosena Hočevara, ekonomska zgodovina Slovenije, se vidi, kak je rasel bruto produkt. Imamo Lazareviča, pa jasno, Fišer sta nadela eno ekonomsko zgodovino Slovenije, in imamo v Avstriji nešteto ekonomskih zgodovin. Iz tega se da to videti. Pa tudi nekateri, to je zadnji šednje, prav te podatke tukaj že so stresu, pa ni bil neki. Torej, jaz bom tako rekel, razlikujem se od vaju v tej ljubezni nekako do komunistične revolucije. Sem vam povedal, revolucija ja, socijalna revolucija ja, upravičeno, ampak te bolševiške revolucije, ki se je že pokazal v 20-ih letih pred okupacijo našo, že 23 let, ja, tisti je pa, ki smo ga pa, kada je pa naša partija transplantirala sem, pa ni bil primer. In Božo, zato, to si že enkrat, pred njimi tremi leti smo imeli to diskusijo. V gozdovi so bili odprti za vse, kako da je šlo 40 000, seveda. Slovenci so šli v partizane iz narodno-osvobodilnega občutka. Iz jeze, iz užaljenosti na okupacijo, iz odpora. In ko so šli, nobeni ni mislil, da se zgaja na socijalno. Partija je skrivala besedo revolucija in to pokača nove. Nikoli ni, do konca vojne ni nikoli partija rekla, da se gre socialistično revolucijo. Edini, ki so pošteno tam povedali, da se gre za revolucijo, so bili krščanski socialisti. Oni so imeli glasilo slovenska revolucija. To se pravi, ta stvar, da je bilo, da se je za partizansko gibanje odločilo 35 do 40 tisoč ljudi, to je razumljivo, iz patriotizma, večinoma. Se sami vidite po strukturi, da so daleč prevladovali v partizanskih enotah, ne komunisti, celo katoličani.
Vsi so
bili
sigurni.
O, da, no, katoliki.
Ali načel bi, da?
Ja, izvedem.
Torej, zakaj niso, mogoče če si smem samo malo vzeti za repliko, zakaj niso podarili revolucije? Zaradi tega, ker se je v 30-ih letih in potem ves čas druge svetovne vojne vse, kar je bilo povezano s socialnim, enačilo preprosto s komunizmom. Najhujše pa je bilo potem od 41, ko so se pojavile prve partizanske enote in prve partizanski boji, da so se vsi partizani enačili v tem, lahko rečemo takrat, legalnem tisku, kot komunisti. Torej, to je bilo zato, da se je lahko prikrivala pravzaprav protinarodna usmerjenost tako posvetnih kot cerkvenih oblasti. To je ena stvar. Drugič bi pa rada omenila, da se pogosto takole gleda na kakšne revolucije, kako da so nastajale samo res v idealnih pogojih. Pri vseh revolucijah doslej so bile pravzaprav zelo pomembne zunanje okoliščine, tudi pri naši. Potem, glede francoske revolucije, po francoski revoluciji v 20 letih je bilo, prvič je bila pasilno krvava, drugič pa je bilo geslo v francoski družbi ničesar ne razumem, zaradi tega, ker je bilo, pričakovanja so bila, da bo precej drugačen red in zato so bili potem različni upori od julijske vstaje, pa potem končno strahotno krvavo zatrta pariška komuna in tako naprej. Ne? Potem radikalizacija v prvi svetovni vojni in v drugi svetovni vojni je bila po celi Evropi in to je povezano pravzaprav s tem, da so se po vojni v bistvu ukrepili nekateri elementi socialne države prav zaradi tega, da ni prišlo do revolucije. Potem naslednja točka bi rada opozorila na to, mislim, da gre pa za izrazito pristranskost in napako, da se pravzaprav ta pot od leta 45 do 90 vse skozi v slovenskem razvoju enači s potjo, recimo, ki jo je v tem času opravila Sovjetska zveza ali pa katera druga država tako imenovanega realnega socializma. Šlo je v začetku res v nekaj letih za dokajšnje posnemanje, zelo surovo, grobo in tako naprej, ampak to, kar se je potem dogajalo v 60-ih, v drugi polovici 60-ih, zlasti v 70-ih in 80-ih letih, mislim, da to pa nikakor ne moremo več govoriti o takem komunizmu, kakršnega so imeli takrat v teh drugih državah. Mogoče še ena stvar, Primo Levi, znan italijanski preživeli iz Auschwitza, je bil torej kot žid tudi in kot partizan ujet, ampak in poslan v nemško taborišče. In njegova sestra je rekla, ko so jo vprašali, kako to, da je on šel v partizane, in je rekla takole, vsak pošten Italijan je potem, ko je bil zrušen Mussolini in ko so bili zasedeni del Italije, ne, s strani Nemcev, je vsak pošten Italijan vedel, kje mu je mesto. Če to velja za italijanske državljane, potem pa za slovenske državljane ne bi smelo to veljati, da niso vedeli, kje je mesto.